Vi skal lese sammen fra profeten Jeremia, kapittel 29, fra vers 10. Så sier Herren, når 70 år gått for Babel, skal jeg se til dere. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere og føre dere tilbake til dette stedet. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren. Så vil jeg vende skjebnen for dere og samle dere fra alle folkeslag og steder som jeg har drevet dere bort til, sier Herren. Jeg skal føre dere tilbake til det stedet jeg førte dere bort fra i eksil. Vi leser videre i evangeliet etter Lukas, lignelsen om enken og dommeren i kapittel 18. Så fortalte han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet. I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa, «Hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min rett!» Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til seg selv, «Enda jeg ikke frykter Gud, og ikke tar hensyn til noe menneske, får jeg hjelpe denne enken til hennes rett, siden hun plager meg slik, ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg.» Og Herren sa, «Hør hva denne uhederlige dommeren sier. Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?» Slik lyder Herrens ord.
Takk skal du ha, Kristin. Noe av det som ganske ofte dukker opp I samtaler som jeg har, eller altså enten sjelesorg eller bare sånn I forbifarten om tro, noe av det som kommer opp, kanskje ikke oftest, men veldig ofte, det skuffelse. Det at folk skuffet over Gud. De skuffet over at Gud ikke svarer når de ber. De skuffet fordi at Gud langt borte. De skuffet fordi at de ikke har blitt helbredet når de ba om helbredelse. Fordi at drømmer og ønsker ble ikke sånn som man trodde og håpet på. Og man spør, hvor Gud? Kan jeg stole på Gud? Kan jeg ha tillit til Gud? Gud nærværende? Gud mektig nok? Og det I møte med de spørsmålene, de I møte med vår fortvilelse, vår skuffelse, vår tvil, at de tekstene vi leste kommer. Det som om Jesus selv kommer oss I møte for å si at han favner alt det her. Han ser alt det her, og for å si at Gud mektig. Gud hører, Gud ser, Gud tar imot, Gud bærer, og Gud vil svare. Jesus har nettopp fortalt disiplene om de siste tider, om endetida, om alle trengslene som skal komme. Han har fortalt om at når Guds rike kommer, så skal to stykker være ute på åkeren. En blir tatt med, og en blir igjen. Han har fortalt om det som skal komme, om hvor vanskelig det blir, hvor krevende det blir. Og det han sier, hold ut. Gud hører. Når til og med en ond dommer hører og lar rettferdighet skje, hvor mye mer skal ikke da Gud la rettferdighet skje? Hvor mye mer hører ikke Gud på sine barn? Og hvor mye mer skal ikke Gud la rettferdigheten skje? Og det frustrerende og samtidig befriende at Jesus gir oss egentlig ingen fullgode svar. Han gir ingen forklaring på hvorfor ikke alle blir helbredet. Han gir ingen forklaring på hvorfor det av og til oppleves som om Gud ikke hører bønn. Han sier bare at Gud hører. Han ber oss bare holde ut. Han ber oss bare fortsette å be, for Gud tar vare på sine utvalgte. Han svikter ikke sine utvalgte, sine barn, men han hører og han svarer. Det som om Jesus ser for seg hele kirkehistorien. At han ser alle kristne gjennom alle tider som blir forfulgt for sin tro. Han ser alle som fortvilet på grunn av manglende bønnesvar. Han ser alle som i ferd med å gi opp og miste taket. Og så vil styrke oss, oppmuntre oss og be oss om å holde fast, holde ut. Han håper så inderlig. Han håper så inderlig at når menneskesønnen kommer, så vil finne troa på jorda. Men han vet også hvor vanskelig det vil bli. For Gud, han hører. Gud ikke sen med å svare, selv om det oppleves sånn. Gud hører, og rettferdighet skal skje, og det skal skje snart. Og derfor kan vi søndag etter søndag, og også i dag, komme hit med alle skuffelsene vi bærer på. Alt det vanskelige vi har. Alle gangene vi har mistet tilliten til Gud. Alt det kan vi komme med. Og så kan vi la Jesu omsorg ta imot oss, og favne det. Sånn som Jeremia kom til Israelsfolket som var fanget i Babylon, som var ført bort, som var i fangenskap. Og så kom Jeremia og sier at om 70 år, jeg vet ikke hvordan jeg hadde tatt imot det, jeg vet ikke hvordan du hadde tatt imot det, hvis du strever med et eller annet, om 70 år, da ordner det seg. Da jeg død. Men det det Jeremia kommer og sier, om 70 år, så får du svar. Om 70 år, da skal jeg føre deg tilbake. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Et håp som vi kanskje ikke får se i vår levetid. Men et håp som bærer, et håp som favner, et håp som innfris. For min fristelse, i hvert fall i møte med skuffelser, det å begynne å forsvare Gud. Det å finne gode teologiske argumenter og forklaringer på at Gud ikke svarer. Det å ta fra Gud ansvaret for å beholde bildet av en Gud som god. Og så ender vi veldig fort opp med en liten Gud, i stedet for å la mysteriet leve. Så ender vi veldig fort opp med en liten Gud som ikke har makt til noen ting. Men det Jesus sier her, og det Jeremia sier, det at Gud har makt. Gud kan gripe inn. Gud ser deg, han hører deg, og han vil svare. Snart, hva nå snart betyr. Mist ikke troen, for Gud hører, Gud med, han bryr seg. Han som begynte en god gjerning i deg, han skal fullføre den inntil han kommer. Han som skapte deg, kalte deg og utvalgte deg, han slipper deg ikke. Han holder våre liv i sine hender. Han ber oss ha tillit til han. Han ber oss om å tro på han. Og ifølge Lukas så nøkkelen til alt det her, det bønn og utholdenhet. Jeg har lest ganske mye om bønn. Jeg har hørt ganske mange prekene om bønn. Og ganske mye undervisning om bønn. Noe bra, noe ikke så bra. Og så ender jeg veldig fort opp med å ha dårlig samvittighet. Så ender jeg veldig fort opp med at jeg skal ta meg sammen. Og så ender jeg av og til opp med at jeg ikke trenger å ha dårlig samvittighet. Jeg trenger egentlig ikke å be. For det viktigste å ikke ha dårlig samvittighet. Hva det med bønn? Hva det med bønn som gjør at så mange av oss strever med det? Altså, det kan være dere har helt andre opplevelser enn meg, men jeg synes det veldig mange flere som sier jeg får ikke helt til det der bønnegreien. Jeg treffer veldig sjelden folk som sier jeg har et så rikt bønneliv. Hva det med bønn som gjør det så krevende for så mange av oss? Hvorfor blir det så fort enten at du trenger ikke ha dårlig samvittighet, det viktigste at du ikke har dårlig samvittighet, eller nå skal jeg ta meg sammen og fikse det? Og hvorfor det så sjelden at den gode tredje veien kommer fram til oss? Den gode veien som skaper en lengsel i oss etter Gud, som gjør at vi kan holde fast i den lengselen, forfølge den lengselen og ta imot det han gir. For dypt, dypt i oss alle, så ligger lengsel etter fellesskap med Gud. I Edens hage ved skapelsen så var vi i det fellesskapet. Og etter syndefallet så kommer Gud, og så spør han Adam, hvor du? Og det den store invitasjonen som går gjennom hele bibelhistorien. Det Gud som kommer til oss og sier, hvor du? Og inviterer oss inn til det treenige fellesskapet, til fellesskapet med han som har skapt oss, som har frelst oss og som går med oss. Så mange av oss lengter etter det fellesskapet. Vi vet at vi allerede har det fellesskapet, men vi lengter etter mer. Vi lengter etter å se klarere. Adam og Eva, de kunne spise av alle trærne. De kunne nyte all frukten som Gud hadde skapt utenom det ene treet. Og slangen klarte å snu det på hodet. Han klarte å få det til å bli at Gud nekta de noe. Og så måtte de ta for seg. Så måtte de ta av det som ikke var til dem. Så måtte de ta av det de ikke skulle ta. Har Gud virkelig sagt at dere ikke kan spise av noe tre? Det var ikke det Gud hadde sagt. Men vi begynte å ta for oss. Vi begynte å ta det som ikke var vårt. Og vi begynte å tro at alt vi ønsker, det må vi ta. Når jeg skal be, så har jeg i hvert fall veldig ofte den samme stemmen. Har Gud virkelig sagt at du må be? Nei, han har jo ikke det. Så da trenger jeg ikke da. Eller har Gud virkelig sagt at du ikke trenger å be? Nei, da må jeg jo det da. Så ender jeg opp med å enten kutte det ut eller gå rundt med dårlig samvittighet. For jeg tror det noe jeg må ta. Jeg tror det noe jeg må klare. Jeg tror det noe jeg må få til. Men bønn en gave. Hele det kristne livet en gave. Det Gud som kommer til oss. Det et fellesskap som Gud inviterer inn til. I nattverden blir det veldig tydelig. For i nattverden så opplever vi motsatt bevegelse av syndefallet. I stedet for at vi rekker hendene ut og tar det som ikke vårt, så det Gud som sier, kom og spis. Og vi får i tomme hender. Vi får hans gave, hans liv, hans tilgivelse, alt det han kan gi oss. Kom og spis, og vi tar imot og får liv. Sånn bønn også. Han kommer til oss, inviterer oss, og vi trenger bare å ta imot det han gir. Vi trenger bare å legge våre liv I hans hender. Ha tillit til han. Jeg har nesten hele livet strevet med bønn. Jeg har gått I begge de fellene mine hele tiden. Og så har jeg med ujevne mellomrom. Og det her altså det her et vitnesbyrd da, sånn, altså det ikke alle som har det sånn, for vi har alle forskjellige ting. Vi har alle forskjellige måter å møte Gud på, og måter Gud møter oss på. Men for meg så har noe som heter Jesusbøn kommet med ujevne mellomrom, enten gjennom forkynnelse eller gjennom ting jeg har lest. Og det har alltid truffet meg på en god måte. Det å be på innpust Jesus Kristus, på utpust miskunn deg over meg. Og da har det ofte vært en henvisning til en bok som heter En russisk pilgrimsberetning, og det ikke boka som poenget her, det utrolig viktig. Det ikke sånn at nå må alle gå og kjøpe den boka. Men det handler om å ta imot det Gud gir. Så før jul så kjøpte jeg den boka. En russisk pilgrimsberetning. Om en fattig stakkar I Russland som vandrer rundt, han hadde ikke noe sted å bo. Og så kom han innom en gudstjeneste, og der var det en tekst. Teksten om at vi skal be uavlatelig. Og det syntes han var rart, for det trodde han ikke gikk an. Men det vekte noe I denne vandreren. Så han begynte å gå fra kloster til kloster og spørre, det noen skal lære meg å be uavlatelig? Det noen skal lære meg å be hele tiden? Og til slutt treffer han en som lærer han Jesusbøn. Jesus Kristus, miskunn deg over meg. Og han går rundt I Russland og ber uavlatelig. Lærer seg å be på innpust og utpust. Og den boka der, eller den historien der, det gjorde så mye med meg. Jeg vet ikke om dere har det sånn av og til, men jeg har I hvert fall sånn I perioder at troa blir liten. At jeg nesten slutter å tro på at Gud egentlig kan gripe inn. At jeg nesten slutter å tro på at det egentlig betyr noe. Og når jeg leser det her, så blir jeg fylt av tro. Han forteller blant annet om han traff en tidligere alkoholiker I den russiske hæren. Han sa måten han sluttet å drikke på, det var at hver gang han fikk lyst til å drikke, så leste han et kapittel I evangeliet. Og det virka. Når jeg leser det, så tenkte jeg bare, det har jeg sluttet å tro. At hvis du leser evangeliet, så kan det fylle deg med noe annet. Noe du lengter etter. Så blir jeg fylt med liv og tro og håp på at Gud en stor Gud som kan gripe inn, som forandrer mitt liv og som vil meg noe. Det åpner seg en ny tillit til Gud. Det åpner seg en ny måte å be på. Og det ble en gave. Jeg har nesten aldri klart å være stille. Men plutselig så klarte jeg å være stille, for det var ikke noe jeg skulle få til, men det var noe jeg fikk lov å ta imot. Plutselig var det ikke jeg som skulle mane frem Gud, men jeg bare gikk inn I et rom der Gud var. Han som alltid nær. Bønn det viktigste vi gjør. For det forener oss med Gud. Det den beste og viktigste og fineste måten å forenes med Gud på. Og så ser det forskjellig ut for oss alle. Jeg snakker med noen som sier at den største gaven de har fått tungetale. For det gjorde at de klarte å be. At de klarte å være sammen med Gud. At de klarte å bruke tid I bønn. For noen det stillheten å bare sette seg ned hos Gud. Og være I hans nærhet I stillhet. Og noen kan ikke fordra stillhet, men har andre måter å falle til ro på. Falle til ro foran Gud så man kan se vem han är, se vem man själv är och se vad man är kallad till. Och så är det fällskapet som vi har sammen. Det kristna fällskapet och där utfordrar texten oss. Där utfordrar texten oss väldigt till att be alltid. Till att bruka bön som en del av vårt fällskap, till att hålla ut till att styrka varandra i bön så vi kan hålla ut. Texten utfordrar oss till att komma till Gud med allt. För vi har en stor Gud som tåler vår klage. Hon enka, hon roper och maser. Slut aldrig att ropa till Gud. Han tåler det, han vill det, han vill att vi ska tömma våra liv ut för han. Och det utfordrar oss till att be för varandra. Till att bära varandras byrda. Vi har lägga händerna på varandra och be för varandra när någon är sjuk. Då gå till förbön eller ta kontakt med någon och spöra, kan du salva och be för mig för jag är sjuk. För vi har en Gud som hör, en Gud som ser och en Gud som svarar. Och till att bruka gudstjänsten, responsdel, bönevandringar till att be. Till att lägga ifrån oss, till att klaga, till att söka förbön och till att sammen lytte. Till att lytte till vad Gud säger oss. Till att ge varandra uppmuntringar, ge varandra ord. Till att hjälpa varandra både som enkeltmänniska och fällskap och vara uthållande i bön. Och hålla fast på att Gud är en mäktig Gud som hör, ser och svarar. Så att vi kan ha uthållighet i bön. Att vi kan följa den längsel Gud har lagt ner i oss och låta det vara det som hjälper oss att söka bön. Så vi kan hålla fast på fällskap och bära varandras byrda. Så vi kan fortsätta att ha tillit till Gud. Att Gud är en Gud som svarar, som hör och som griper in. La oss be. Herre Jesus Kristus, tack för att du är mitt ibland oss. Tack för att du tar emot oss och våra liv. Och nu ber vi Herre, må du ge oss mot till att lägga våra liv ner för dig. Må du ge oss styrke till att komma till dig med alla ting. Och må du öppna våra ögon så vi kan ta emot dina gaver. Så vi kan ta emot fällskap med dig och ta emot den vägen du leder oss. Vi ska fortsätta att be sammen. Bruk rummet. Det är förbön bak där. Du kan skriva en bönelapp. Och lägg i en av krokan. Du kan tända ett lys i lysgloben. Lägg ifrån en sten på korset. Gå till döpefonten och rissa upp korstegnet du fick då du blev döpt. Så står jag här och lyser välsignelsen över de som önskar det.